De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo moi cordial. Hoxe xoves, estamos xa a día 20 de febreiro, e ademais, pois, disfrutamos de un día soleado. E iso que as predicións apuntaban que hoxe, pois, podría estar aí marcado polas nubes. Alguna nube vimos pola mañá, pero agora, en fin, si nos están escoitando en directo, son as 12:06, agora falamos iso en directo. Se nos escoitan xa pola tarde na edición gravada, o mellor cambiaron as tornas, pero ahora mismo demos desde aquí, desde a fiestra de Radio Leiros, pois un sol así, ese radiante como destes días. E o sol vai nos a seguir acompañando pois durante os vindeiros días, e comezaremoslo ao fin de semana, a primeira fin de semana do Antroido, con tempo soleado. Tanto sábado como domingo disfrutaremos de sol. Así que, bueno, hay que aproveitar para preparar os disfraces, en fin, para prepararse para disfrutar do Antroido. Sí, porque xa digo, con tempo soleado comezaremos o Antroido, o primeiro fin de semana do Antroido. Tamén o luns o tempo seguirá soleado. O martes, que festivo, andamos con sí, con xa, con algunha que outra nube, pero bueno, en fin, xa veremos a ver como se poñen as cousas. De momento, que xa digo, comenzamos o Antroido con bo tempo, desde aquí, pois, eso, convidámoslos a que disfruten. Xa saben que hai primeiras festas de Antroido este fin de semana, festas infantiles de Antroido en Montrove e en Lorbé. Serán as primeiras, son este sábado. Despois, bueno, durante a semana, pois hai tamén moitas outras festas infantiles de Antroido, e xa saben tamén que o venres 28, pois é a festa grande do Antroido de Oleiros, na Polideportiva Arsenio Iglesias de Santa Cruz. Ali vais a celebrar a festa do Antroido. Xa saben que si queren participar no concurso de disfraces teñen que inscribirse, que logo veñen os choros. Hai que inscribirse, pódese facer de forma telemática, solo se pode facer de forma telemática, inscribirse a través da páxina web do Concello de Oleiros. Si teñen dificultades, si non se manexan moi ben esta cuestión, pois poden dirixirse ao Departamento de Servizos Sociais de Oleiros, donde lle darán todas as indicacións de como inscribirse. Bueno, pois hai que inscribirse a través de internet, da páxina web do Concello de Oleiros, para os que queiran participar. Poden facelo hasta o propio venres, pero hasta o venres pola mañá. Despois xa non será posible facer a inscripción, e por tanto, pois non vale xa eso de chegar por ali, pola propia polideportiva, e intentar inscribirse para participar no concurso. No, hai que facelo antes. Teñalo en conta todos aqueles que teñan pensado participar, porque se poñen en xogo pois moitos cartiños en premios, Así que os amantes de participar no concurso de carnavales, no concurso do Antroido de Oleiros, pois eso, que se anoten a través da páxina web do Concello de Oleiros, www.oleiros.org. Pois a través desta páxina pódense facer esas inscripcións. Que despois veñenme por aí: "Ai, mira, non será posible anotarse, que cheguei agora tarde." Non vai ser posible. Así que ninguén chegue tarde, e que todo mundo se apunte antes si quere participar nesta festa. Bueno, para participar na festa non é imprescindible aparecerse por ali, pero para poder participar no concurso, para concursar nese concurso de disfraces, sí que hai que anotarse. Bueno, comezamos, cambiamos de tono, porque falamos de cousas serias. Non digo eu que o carnaval non seña unha cousa seria, pero falamos de outras cousas, de cousas serias, como decía. E quería comezar hoxe lendolles a columna que firma Raquel Ejerique hoxe en el diario.es, e que a titula así: "Matar outra vez a Miguel Hernández". Escribe Raquel Ejerique que o poeta, a Miguel Hernández, represaliárono por roxo, por comunista, perigoso e republicano, e o franquismo confinouno de por vida en cárceles xeadas que acabaron pulmóns aos 31 anos. Chegou a democracia e brilou a letra e os poemas de un pastor que se rebelara contra o golpe de Estado. Resarciuselle como a un valiente patriota e valioso poeta. Esta semana, nun anacrónico salto atrás con voltereta, o Concello de Madrid, gobernado polo PP en coalición con Ciudadanos e co apoio de Vox, miren se as compañías importan, borrou os seus versos de un memorial do cementerio da Almudena, considerando, quizáis, que non é digno de homenaxe, que máis vale non remover ni ler, evitando efectos de desestabilización social neste puñado de versos. Para la libertad me desprendo a balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo, y me desprendo a golpes de mis pies, de mis brazos, de mi casa, de todo. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño, porque aún tengo la vida. Pura maldad, bolchevique, puro reabrir feridas, pura propaganda. O monolito ten agora unha placa baleira e lisa, a mellor garantía para que ninguén se ofenda. Con censuras preventivas así, xustificadas sempre na equidistancia e dende unha alcaldía como a de Madrid, resulta aínda máis hilarante e utópica a proposta do goberno de Pedro Sánchez de penar a apoloxía do franquismo. Ademais de unha mala idea que roza o dereito á liberdade de expresión, é evidente que os españois aínda estamos nos prolegómenos de un camiño complexo de verdad, xustiza e reparación, que apenas se iniciou para moitos dos nosos ciudadanos e gobernantes que desexan que xamais se inicie e nos quedemos onde o deixou o franquismo. Costou 40 anos empezar a reivindicar timidamente os osos dos avós, quitarlle rúas de homenaxe a franquistas con numerosos obstáculos xudiciais e decir, sen vergoña ou discreción, o meu avó foi republicano. Non falemos xa de devolver o expoliado, o patrimonio dos franco, as sentencias ilegales ou as oligarquías, ou cambiar o Código Penal. En 2020 só un poema. O nome de un poeta ou dos represaliados nunha placa son chispa amenazante suficiente para que todo se tape e se borre nese palimpsesto de desmemoria no que Almeida decidiu converter a capital de España. Miguel Hernández tivo unha vida demasiado cruel e curta. Citar o seu nome e os seus versos non deberan levantar suspicacias 80 anos despois da guerra, a menos que un teña unha mente vingativa, pouco empática ou retorcida. Porque a palabra solo pode ofender o inseguro, o ignorante. A intención de desaparecer o poeta de un sinxelo monolito é condenalo de novo como elemento subversivo e peligroso e devolverlle injustificada e injustamente, devolvelo injustificada e injustamente á cela do esquecemento. Con cinco dientes. Raquel Ejerique, en eldiario.es, matar outra vez a Miguel Hernández. Adolescentes. Pois así, falando de Miguel Hernández e desas intento de porralo por parte do Concello de Madrid, comenzamos esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros, esta outra mirada do xoves 20 de febreiro. E como sempre comenzamos con agradecementos, con noso agradecemento a todos e a todas, a aqueles que nos siguen, que sintonizan esta que é a súa radio, a aqueles que sintonizan, aqueles e aquelas que sintonizan Radio Leiros. Moitas grazas, como sempre, por estardes aí.
El triste de
cebo. Como cada día tamén, cos saúdos de rigor a Parisares, que se ocupa dos controis técnicos aquí en Radio Leiros e que comparte tamén os micrófonos deste espazo. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, Xosé, moi bo día, moi bo día a todos.
Versos de poeta, comezábamos esta fermosísimo outra mirada de hoxe.
Xe o creo.
Sí, señor.
Eu aconsello o mundo, por exemplo, bueno, hai moitos libros de Miguel Hernández, non? Bueno, non moitos, creo que son tres ou catro, pero bueno, un especialmente, agora debe ponerse en cada pobo, non? En desagravio unha plaquiña así similar, por exemplo, de Viento del Pueblo. Por exemplo, dese libro, hai para elexir.
Bueno, pois...
Por certo, tiña que pedirche un favor.
Usted manda.
Non podías facer algo aí o día da festa ese do 28? Para... Si me esquezo aí de...
Si chegas
de
a tarde a última hora polo do... Que non hai.
Por favor.
Que non hai. O día 28, o que queira participar no concurso de disfraces ten que anotarse antes, ata as 10 da mañá. Despois, finito.
Bueno, e cando suba tal, me vou espoñer unha música que che levo aí eu...
Tampouco.
Ti tamén eres terrible, Cachina má, non hai maneira.
Cada día, iba a dicir cada día 28, non, cada venres de Antroido, temos, en fin, unha auténtica batalla aí, porque a xente que quere, por si me pose esta música, porque quero cantar, porque canto tempo me das, non, e un ten que aí manterse firme, pelexar con todo o quisque.
O mellor é que facer outro concurso, non, de a propósitos, ou sei, non sei, de actuación, que sei, como
concurso de disfraces, solo para ir ali, para que te vexan un disfrate, xa está, ainda máis.
E te levas uns cartiños que veñen de maravilla.
Exactamente,
para este tempo. Además, que hai os finais de mes, imagina, te levas uns cartiños así, amortizas o disfraz, tes vamos, o que a festa xa paga, te ve moi ben.
Sí, sí, bueno, pois hai cartiños, Ademais...
Hai, premios son importantes.
Sí, os premios son importantes, xa digo, si...
Son 4.700 euros, non? En premios.
Sí, que vamos, que no nos... premios, pero bueno, na categoría de grupos, o primeiro premio son 1.200 euros, que é unha cousa...
Está moi ben.
O segundo de 800, que tampouco está nada mal.
Nada
mal. Ademais,
hai
dous terceiros premios de 500 euros cada un.
Carai.
Na de parellas, bueno, individual parellas, pode ser un disfraz individual ou ir en parella.
Uh-huh.
Está máximo de dous. Primeiro premio son 400 euros, hai dous, ou segundo premio son de 300, e hai dous terceiros premios de 200 euros cada un. Así que, en fin...
Está realmente moi ben.
Está moi ben.
Para irse de festa,
para irse,
vamos,
de festa está
o amortizar o disfraz.
Aparte de, tal, exacto, aparte de pasalo ben e disfrutar da festa. Así que nada, anotarse, todos os que queiras participar, anotarse antes, e hai que facelo a través da páxina web do Concello de Leiros. Bueno, 20 de
febreiro.
San Nemesio é hoxe.
Oh, San Nemesio. Parabéns aos Nemesios.
Pois sí, están de santo.
Claro que sí. Por certo, ti tes gato.
Sí.
Tes gato na casa?
De gata. Tamén.
Oiches, sí. Pois tes que ser máis agarimoso do normal, tes que facerlle si algún agasalliño, non sei, ter un detalle co gato e máis que a gata. E te explico por qué. Porque hoxe é o Día Internacional do Gato.
Aí é o Día do Gato.
Hoxe é o Día do Gato. Non deste de subir o coche,
que iba metido nun saco.
Non deste de subir o coche, de cambiar a roda do coche. Non. O micifú, o michino este, o gato, claro que sí,
vale.
O gatiño. Pois tes que ter un detalle con el. Bueno, ademais, é o Día Mundial da Xustiza Social, día importante, Día do Camarógrafo, seja dos cámaras, e o día, este sí que é moi importante, o Día Internacional da Pipa. E non a de xirasol, senón desta de fumar.
Da cachimba.
Sí, pois o Día Internacional da Pipa. Non, vale. Si por días hoxe non vai ser a cousa, Hasta 4 días internacionais e mundiais, 20 de febreiro. Ademais diso, un día como hoxe, no 1524, en España, o rei Carlos I de España e V de Alemania, que ya naquel entón era un hacha home, pois deuse conta que despois de descubrir os seus descubridores ao Mar do Sur, que lle chamaban Océano Pacífico, e o Atlántico, bueno, que daquela se chamaba o Mar do Norte, me pensou e dixo, pois non estaría mal collerase un atallo aí polo Istmo de Panamá, porque isto de dar a volta así todo hasta Tierra de Fuego e demais, e tirar cara arriba dáse moita volta. E daquela, xa naquel entón, ordeou estudar a posibilidade... Ordeou estudiar a posibilidade de unir, pois iso, o Océano Pacífico co Atlántico polo Istmo de Panamá. Xa o tiñan moi claro, non? Uh-huh. Que pasa que, bueno, no século XVI, pois digamos que os avances tecnolóxicos non daban para iso, non todavía.
Xa.
Houbo que esperar, pois creo que 400 anos máis. Ben, tamén un día como hoxe, no 1909 en París, o xornal Le Figaro publicaba o Manifesto Futurista de Filippo Tommaso Marinetti. Era a época dos sismos, futurismo, dadaísmo, etc, etc. Foi a partir, pois, de 1910, desta primeira década. Tamén un día como hoxe, no 1920 en Madrid, creouse o Instituto Cajal para Investigacións Biolóxicas. Tamén un día como hoxe, no 1921, tivo lugar o estreo da película Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, de Rex Ingram, que estaba baseada na novela homónima de Blasco Ibáñez. O certo é que, bueno, que Blasco Ibáñez tivo unha vida, xa estivo en Hollywood, aí, por aquelas datas, eran, o estreo da película non foi como coñecen agora, Esta era a versión antiga de Rodolfo Valentino e demais. Pero Blasco Ibáñez estaba en Hollywood naquelas datas. A vida deste home foi, vamos, digna de películas. Si chega a estar en Estados Unidos, lle fan unha serie, 4 películas de Hollywood, etc, etc. Mais, un día como hoxe, no 1962, o astronauta estadounidense John Glenn orbitou 3 veces a Terra en 4 horas 55 minutos, sendo o primeiro estadounidense en facelo. Tamén un día como hoxe, no 1985, moitos lembrarán que a Praza Mayor de Madrid era declarada Monumento Histórico Artístico. E un día como hoxe, no 2008, entre Barcelona e Madrid, entrou en funcionamento o tren de alta velocidade, o AVE. Tamén un día como hoxe, pois naceron grandes persoeiros, como o cineasta Robert Altman, como o cantante cubano Ibrahim Ferrer, como actor estadounidense 2 veces gañador dun Oscar, Sidney Poitier, que foi o primeiro actor de cor en gañalo, tamén como músico italo-francés Richard Cocciante, que está de cumpleanos, hoxe tamén cumpleanos o actor estadounidense Peter Strauss. Ti lembraste quen era Peter Strauss?
Peter Strauss, sí, soname moito, pero...
Non te lembras. Pero si te digo que interpretaba unha famosa serie da túa época, seguro que vas coñecer. Ti lembraste de Hombre Rico, Hombre Pobre?
Hombre Rico, Hombre Pobre, sí, señor.
Bueno, pois pues este era o rico. Este era o dos cartos,
Pero era o hombre,
non sei,
o hombre rico.
Non sei por qué, que o dos cartos non se acorda a ninguén, que suele ser o que máis se chama,
sí,
xente.
Sí, pues, sí, sí.
No caso desta serie, Hombre Rico, Hombre, Hombre Pobre, pois pues, todo o mundo quedou seco pobre,
sí,
que era este Nick Nolte, non sabes? E o malo de Hombre Rico, Hombre Pobre, sabes quen era o malo? O malo malísimo daquela serie.
Quen era o malo malísimo?
Falconetti. Ti non te lembras de Falconetti?
O parche no ollo, sí, hombre,
está,
sí, sí,
parece mentira, guau.
O do parche no ollo, efectivamente.
No, xo, para xóvenes non vamos. Bueno, sigo. Tamén cumpre anos hoxe Cindy Crawford, a modelo estadounidense. Se cumpre hoxe, ademais, 54 aniños. Tamén, un día como hoxe, nacía o cantante líder da banda Nirvana, Kurt Cobain. E tamén hoxe está de cumpre anos a cantante Rihanna. Tamén, e un día como hoxe, tamén nos tivo baixas importantes. Un día como hoxe falecía Robert Peary, o explorador estadounidense, o actor alemán Max Schreck, que era este actor que interpretou a película de Nosferatu, de Murnau, e que decíase que era un auténtico vampiro. Isto non é broma, isto comentábase que dicían que Murnau contratou uno porque, vamos, un vampiro real, que era este actor. Eso é o que falaban del. E isto deu lugar, pues, a todo un, bueno, esas lendas que hai, mitos e demais, que, digamos, se solidificaron nunha película, A sombra do vampiro. Tamén, un día como hoxe nos deixaba a actriz estadounidense Sandra Dee, que foi todo un ídolo da xuventude norteamericana, polos anos 50, e tamén un día como hoxe nos deixaba o sacerdote nicaraguano, ministro de Educación, e un dos teólogos.
Ernesto Cardenal.
Efectivamente, un dos teólogos, sí, da liberación. Que, por certo, le foi...
A quen o Papa reprendeu en público.
Foi moi mediática, sí, esa reprimenda, sí, do Papa Juan Pablo II. Non lle gustaba moito a Botila iso da liberación.
Da teoría da liberación, non?
Non era moi partidario. Pois, xa ves, Xosé, moría de cousas que aconteceron un día como hoxe.
Que aconteceron un día como hoxe, que un 20 de febreiro, hoxe,
sí,
20 do 2 do 2020.
Sí, sí.
O sea que
20 do 2 do 20.
Sí, 20 do 2 do 20.
Capicúa.
Efectivamente, Capicúa. Imos co tempo, sí.
Imos co tempo.
O tempo soleado.
Un rayo de sol. Oh, oh, oh.
Bueno, según Meteo Galicia, pola tarde aumentarán as nubes. Pode caer algún orballo no tercio norte de Galicia. As temperaturas hoxe experimentaron un lixeiro ascenso ás mínimas, mentras que as máximas descenderán lixeiramente. E o vento comezou o día do suroeste, pero virará ao norte conforme vai avanzando a xornada, quedará do nordés xa pola noite. E mañá venres, influencia de altas presións de novo, con ceos xa de novo despexados, con nubes, con algunha nube de estancamento no norte da provincia de Lugo, e con posibilidade tamén de néboas matinais. As temperaturas en lixeiro ascenso, máis acusado nas máximas, o vento frouxo do nordés. Fin de semana, o sábado, permanecen as altas presións, ademais con pouco vento, ceos pouco anubrados ou despexados en xeral, as temperaturas mínimas descenden lixeiramente, as máximas experimentan un lixeiro ascenso. O vento frouxo e dirección variable, non se agardan cambios tampouco para o domingo. Seguimos con influencia de altas presións, os ceos estarán despexados, con bancos a matinais no interior e as temperaturas sen cambios significativos. O vento frouxo e de dirección variable. Así que bo tempo para comezar o antroido, e deixámolo tempo e ímonos á actualidade, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións digitais.
Xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Imos con ese repaso das portadas digitais dos diarios coruñeses e comezámolo polo diario La Voz de Galicia, que destaca que o goberno cede ao País Vasco a xestión da Seguridade Social. Cada xubilado vasco cobra de media 1.340,80 euros ao mes, mentras que en Galicia esta media é de 884,9 euros, en Ourense é de 750 euros.
Hai diferencia, ¿eh?
Hai diferencia.
Hai diferencia.
Sí. Pois sí. Supoño que tamén houve diferencias nas cotizacións e estas cousas, imagino
tamén, claro. Pero aí está, non? As cifras.
Imos con outros titulares de La Voz. A primeira reunión da mesa de diálogo sobre Cataluña será o mércores 26. Di tamén este diario así é o coronavirus, segundo o maior estudo publicado ata a data. Pregúntase por que morren os gorrións galegos. Tamén destaca que Barajas levantou o control de fronteira para que pasaran Ábalos Delcy Rodríguez. Dá moito de sí esa visita da vicepresidenta venezolana. Feijóo, non teño intención de pactar con Vox, non o farei, é un partido que está contra Galicia. Titula tamén La Voz que Podemos contra os plans de Marlaska sobre inmigración é o contrario ao acordo. O exconseller Fon sale de prisión para traballar de xurista en Mediapro. Titula tamén menos incentivos que nunca para enfriar o custo eléctrico da industria. A Axencia Tributaria abre cada ano 90 expedientes en Galicia polo fraude do gasoil B. Luis Villares vaise e arremete contra das cúpulas de Anova, Podemos e Esquerda Unida. 11 mortos en Alemania en 2 tiroteos en locales orientales de fumadores de pipa. Titula tamén. E di que Galicia xógase en Bruxelas os fondos de cohesión e as axudas á agricultura. Por certo, non destaca La Voz que se trataba, ao parecer, de un membro da ultradereita. Foi o suposto autor deses mortos, deses 11 mortos en Alemania, entre os que se incluye el mismo que se suicidou posteriormente. Tamén destaca La Voz que o proxecto de lei de pesca que se quedou no queixón polas eleccións, titula, e di que hai a avalancha de clientes desborda a gasolineira máis barata de Vigo. Cambiamos de diario e imonos agora a La Opinión da Coruña, Paris.
Pois no xornal La Opinión da Coruña, na súa edición digital, agora mesmo o primeiro titular con foto é que o materno terá que ser derrubado cando deixe de ter uso, porque padece aluminose. E historias de supervivencia rural e outro titular referido aos agricultores e aos gandeiros. Tamén titula La Opinión que foi ferido nun atropelo no polígono da Grela, que rouban produtos caros dunha tenda de conxelados na Ronda de Outeiro, que a Lu Ibérica ameaza con 168 despidos na Coruña se o goberno non rebaixa máis a luz. Eu tamén vou ameazar con largarme, a ver se me baixan un pouco tamén o tema da luz este. Tamén titula a Opinión que o viaduto que conta as súas horas, tamén titula o acceso a Sabón, 4 carrís en un quilómetro e medio, dúas turborrotondas, que os estranxeiros baixan un 15% en Arteixo e en Oleiros, os concellos onde residen máis, que uso de teléfonos móviles en menores de 11 anos duplica o risco de adicción, que a Fiscalía Alemaña cree que o autor dos tiroteos era un ultradereitista, que o tocomocho pásase o WhatsApp, cuidado con estas cousas, tamén que morren por coronavirus dous pasaxeiros do cruceiro en cuarentena en Xapón, que tráfico reforzará as probas de alcohol no entroido con máis de 2.500 diarias, tamén que o Hotel Hilton de Zalaeta ensina rótulo e logo, que o Concello da Coruña derruba 4 infravivendas na pasaxe e realoxa dúas familias con menores, que a Xunta presenta o convenio para evitar inundacións cunha obra de 1,5 millóns, isto é en Sada, tamén que cando a Coruña iniciou a revolución, este é un titular así moi chamativo, porque mañá cúmprense 200 anos do alzamento liberal coruñés, que permitiu triunfar o general Riego, impulsou, pues, xa digo, unha onda de rebelións contra o absolutismo en toda Europa. Tamén titula a Opinión que Fomento vallará un tramo da A6 en Cambre por risco de entrar animais. Vieito Alonso di que quen emigraba a América non estaba na miseria, quería resolver a súa vida. Tamén titula a Opinión que os lobos matan 4 cordeiros nunha finca perto de vivendas na Espenuca. Unha noite na praia volve ás táboas. Tamén titula a Opinión que os concellos apostan por controlar o prezo dos alquileres. De moda, mascarillas corporais. Sánchez acepta a proposta de Torra de reunirse o 26 de febreiro. Que Airbus despedirá 630 traballadores en España. Que Delgado pase exame no Congreso antes de ser nomeada fiscal xeral. Que Competencia expedenta a Idealista e outras empresas por elevar o prezo da vivenda. Por último, xa titula a Opinión: estas son as cidades co peor transporte público.
Pois agora miramos os titulares en el Ideal Gallego. Este diario destaca que o viaducto da Ronda de Nelle péchase de forma definitiva ao tráfico despois de 40 anos. Titula tamén el Ideal que a tensión marca o derrubo de 5 chabolas no poboado do pasaxe e ademais que Feijóo reitera ya arrimadas o seu rexeitamento á coalición con Ciudadanos, pero mantén abertas as listas. Di el Ideal que Londres vetará a entrada de quen non teña estudos e non fale inglés, que Sánchez irrita a Torra por propoñer unha data para pôr en marcha a mesa de diálogo sin pactala, a Lu Ibérica advirte de que o estatuto electrointensivo pon en risco 300 empregos e Luis Villares anuncia que abandona a política para regresar ao seu posto como magistrado. Tamén titula el Ideal que Feijóo sitúa a terceira rolda como exemplo de unha Galicia máis competitiva. E máis de 300 agricultores piden tipificar como delito pagar por embaixo do custo, que as comparsas piden un entroido máis ambicioso e relevo xeracional, e que Inés Rei reclama lealdade institucional ao Porto para liberar os peiraos interiores. Tamén que Oleiros rexistra un aumento de un 3% de delitos asociados a estafas de Internet. Bueno, e agora toca escoitar a crónica que nos envían dende a Policía Local, como cada día, conexión coa Policía Municipal, en este caso está grabada uns minutos antes do comezo do programa, donde falamos coa xente Paco, imos con ela. Comunicación agora coa Policía Municipal de Oleiros, falamos coa xente Paco. Moi bo día, Paco.
Hola, bo día.
Que tal? Imos alá coas incidencias destacables nas últimas horas.
Sí, me pone día de onte un par de cousiñas. Temos pola mañán, sobre as 12:40 horas, informou 112 dun posible incendio en unha vivenda na parroquia de Serantes, porque saltara a alarma de fume. Entón, trasladouse hasta o lugar a Patrulla Nosa e Emerxencias de Oleiros, e viña tamén de camiño aos bombeiros de Arteixo, uh-huh, do consorcio. E nada, al final, por sorte, foi todo unha falsa alarma, que os residentes da vivenda pois esqueceron de retirar o sensor de alarma do fume e estaban cociñando e saltar a alarma. Bueno, e por eso se movilizou todo, pero bueno, quedou unha anécdota. E simplemente foi un merro do propietario da vivenda, no desactivar a alarma de fume. Entón, por eso saltou. E despois, pola noite, esta noite pasada, se procedeu a detención de unha persoa por violencia de xénero. Foi sobre as 11 da noite do día de onte, alertou 112 dunha discusión de unha forte discusión entre un home e unha muller na parroquia de Lians. Bueno, chega a patrulla ao lugar, xa polas escaleiras observan marcas de sangre nunha parede e no timbre tamén exterior da vivenda, ¿no? Donde se habían escoitado a discusión. Non abren a porta as persoas que están dentro. Tamén no lugar se persona a Garda Civil, entón entre a Garda Civil e a Policía Local, al final pide unha autorización judicial para entrar no domicilio. A tal lugar acude a Emerxencias de Oleiros, que, bueno, consiguen abrir a porta e se accede ao interior. No interior estaba solamente un señor, que, bueno, que reconoce os feitos, reconoce que había tenido unha discusión con súa pareja e tal, pero que ela non estaba ali. Entón, ao final, localízase esta chica no Concello da Coruña, en unha rúa, localízase a esta señora, bueno, se fala con ela, a patrulla desplázase hasta Coruña, se fala con ela e recoñece que sí, que agrediu, ten marcas nos beizos, na cara, ten unha serie de lesións. E, bueno, nada, esta persona quedou detenida e, nada, e posta a disposición judicial. Iso foi un pouco o servicio este.
Detido o presunto autor.
Claro, o presunto autor dos feitos. Ainda que, bueno, neste caso, como noutros, por desgracia, ela pues, non quere presentar denuncia en principio, pero, bueno, igualmente detense a persoa, se pone a disposición judicial e despois a ver si o xuez toma medidas no asunto.
Muy ben, pues, é todo o que temos, non, Paco?
Sí, que foi unha cosa, foron dúas, unha anécdota que dou e outra cosa máis, por desgracia, que é como un cancro na sociedade, que día a día estamos vendo que isto continúa, e bueno, aí está.
Muy ben, pois como sempre, moitas gracias, Paco.
Bo día ao servizo.
Hasta logo. Pois así pechamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Enseguida volvemos despois de escoitar o boletín. Imonos ao Ceida, porque hoxe, como cada xoves, toca Espazo Ceida.